السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار. أيها الإخوة الكرام، لقد وجهت الشريعة الإسلامية أفرادها إلى العمل وحثتهم على التكسب وطلب الرزق وبيّنت لهم أن الكسب باليد خير ما يجمع وهو سبيل أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وحذرت شريعتنا الإسلامية وحذرت أشد التحذير من الاعتماد على التسول واستجداء الناس والتذلل لهم لما يورثه من المذلة والمهانة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. Notre religion musulmane, notre législation musulmane a poussé le musulman à travailler, a poussé le musulman à bosser, à chercher l'argent par des moyens halal, légaux, des moyens qui respectent la loi de Allah et qui respectent la loi du pays où on vit. Et tous les prophètes, sans exception, tous les prophètes étaient des bosseurs. Tous les prophètes avaient un métier. Tous les prophètes étaient des personnes d'action. Et notre religion musulmane a interdit aux musulmans de tendre sa main. L'islam est contre l'assistana. Pourquoi ? Parce que c'est une humiliation dans cette vie-là et dans l'au-delà, wal'iyadu billah. Tendre sa main, demander, s'il vous plaît,
بليز ارحم والديك على بالك بابا. سبحان الله، إهانة وذل وهوان. والإسلام يريد من المسلم أن يكون فوق ما يكون تحت. الإسلام veut que le musulman ait sa fierté et non pas s'humilier devant ses frères musulmans, voire même devant des non-musulmans, s'il vous plaît, quelques miettes.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره فيأتي به فيبيعه فيأكل منه ويتصدق منه خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. الحديث متفق عليه. Le prophète صلى الله عليه وسلم jure par celui qui détient mon âme. C'est le prophète qui parle. Il dit par celui qui détient mon âme, il vaut mieux pour un musulman qu'il cherche une corde et qu'il va dans le bois et qu'il ramasse du bois. Il ramène ce bois sur son dos et qu'il le vende. Et de cet argent, il mange un petit chouïa, il nourrit sa famille et il fait des aumônes. C'est mieux que d'aller voir un être humain et de lui demander quelque chose. Et il se peut qu'il te donne et il se peut qu'il ne te donne pas. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, ordonne le musulman à lever sa tête et non pas s'humilier devant les autres.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة دم والعياذ بالله. الحديث رواه البخاري ومسلم. يعني le prophète صلى الله عليه وسلم a dit il y a des personnes tellement ils font la mendicité, et malheureusement on a aujourd'hui des professionnels de la mendicité. C'est devenu un art. Wal'iyadu billah. Vous savez ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a des personnes tellement ils font la mendicité, ils viendront le jour du jugement à la rencontre de Allah subhanahu wa ta'ala et dans leur visage, il n'y a pas un atome de viande. C'est une métaphore où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comme quoi c'est une humiliation dans cette vie-là et dans le delà. Wal'iyadu billah.
Laqad amara Allah ta'ala al-mu'minin بترك البيع والشراء والتجارة ساعة أداء العبادة المفروضة لهم أو عليهم، وذم من يشتغل بالتكسب في ذلك الوقت، وأذن لهم بالانتشار وطلب الرزق بعد أدائها. بعد أدائها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى وذروا البيع، منع الله عز وجل البيع عند صلاة الجمعة، ولكن والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله عندنا بعض التجار المسلمين حتى يوم الجمعة يشتغل حتى ساعة الجمعة والعياذ بالله. منع الله عز وجل البيع عند صلاة الجمعة وحرمه في وقتها على من كان مخاطبا بفرضها، والبيع لا يخلو عن الشراء لأن في شراء وفي بيع، والبيع لا يخلو عن الشراء، فاكتفى بذكر أحدهما وخص البيع لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق. Il y a une différence entre l'achat et la vente, mais on est plus intéressé par la vente que par l'achat. C'est pour ça Allah سبحانه وتعالى parle de la vente. ثم قال عند قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة صلينا كملنا الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا أمر إباحة، أي إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم وابتغوا من فضل الله، أي من رزقه. ونقل عن عراك بن مالك رحمه الله وهو من أعلام التابعين أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف، يعني خرج، فوقف على باب المسجد، وقف على باب المسجد فقال اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين.
يعني بون، dans l'islam c'est formellement interdit de travailler pendant le jumu'ah.
pendant la prière de Jumu'ah. D'accord ? Mais dès que Jumu'ah est fini, Allah subhanahu wa ta'ala donne un ordre. Allez-y, vous avez fini Jumu'ah, allez, action, travail. Interdit le sommeil, interdit de dormir. Bougez. L'enfant de Malik, rahimahullah, c'était un de nos ancêtres pieux. Quand il finissait la prière de Jumu'ah, il se mettait devant la porte, il disait, Ya Allah, tu m'as demandé de venir à Jumu'ah, et je suis venu à Jumu'ah. Ya Allah, tu m'as demandé de prier le Jumu'ah, et j'ai prié le Jumu'ah. Ya Allah, tu m'as ordonné de sortir après le Jumu'ah pour chercher rizq. Ya Allah, facilite-moi la tâche pour trouver de l'argent halal. وبين الله تعالى في كتابه الكريم أن العمل لكسب العيش وتحصيل ما لا بد منه كان دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى nous a démontré dans le Coran, montré et démontré dans le Coran comme quoi tous les prophètes c'était des personnes qui bossaient. قال تعالى, quelques exemples. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. Tous les prophètes, c'est Allah qui parle, tous les messagers marchaient dans les souks. قال القرطبي رحمه الله, تفسير الآية. قال القرطبي رحمه الله, هذه الآية أصل في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك. وقال ابن كثير رحمه الله, يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين أنهم كانوا يأكلون الطعام ويحتاجون إلى التغذي به ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم فإن الله تعالى جعل لهم في السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة الظاهرة ما يستدل به كل ذي لب سليم وبصيرة مستقيمة على صدق ما جاء به من الله انتهى كلامه رحمه الله وأخبر جل وعلا عن داود عليه السلام بقوله جل شأنه وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون والمراد باللبوس هنا الدروع يقول الإمام القرطبي رحمه الله هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب وهو قول أهل العقول والألباب لا قول الجهلة الأغبياء القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء فالسبب سنة الله في خلقه فمن طعن في ذلك فقد طعن في كتابه والسنة ونسب يعني إلى الكتاب والسنة الضعف وعدم المنة وقد أخبر تعالى عن نبيه داود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع والخوص وكان يأكل من عمل يده وكان آدم حراثا ونوح نجارا ولقمان خياطا وطالوت دباغا وقيل سقاء فالصنعة يعني مهنة كل الأنبياء ومهنة كل مسلم فهم هذا الدين. Tous les prophètes sans exception étaient des artisans, étaient des commerçants, étaient des personnes qui bougeaient, qui travaillaient. Subhanallah. David et Salomon étaient des rois. David et Salomon étaient des rois. Et avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de David, Daoud, alayhi salatu salam. Et il nous a dit comme quoi il tissait, hein, il faisait des tissus. Un roi, est-ce qu'il a besoin de travailler un roi? Est-ce qu'un président a besoin de travailler? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé tous les prophètes pour citer Daoud, le roi, al-Malik. النبي آتاه الله النبوة والملك. Et avec ça, c'était quelqu'un qui bossait et qui aimait l'argent qui vient de sa propre sueur. Donc l'islam est contre les fainéants, l'islam est contre les flemmards, l'islam est contre toute personne musulmane qui veut pas travailler. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وعن المقدام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده الحديث رواه البخاري Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la meilleure des choses, la meilleure des nourritures, c'est celle qui vient d'un travail de ta propre sueur. Et la meilleure des choses que tu manges, c'est celle que tu ramènes à partir de ta propre sueur. Et il a ajouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, et mon frère Daoud et le prophète de Allah Daoud, il mangeait de sa propre main, de sa propre sueur. C'est un hadith rapporté par le Bukhari. والحكمة في تخصيص داود بالذكر كما يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة لأنه كان خليفة الله في الأرض وإنما ابتغى الأكل من طريق أفضل وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا وقال الإمام النووي فيه جواز الصنائع وأن التجارة لا تسقط المروءة وأنها صنعة فاضلة لقد باشر الأنبياء كلهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام باشروا رعي الغنم ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت يا رسول الله فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة وكان كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضلهم يحترفون بأيديهم وعلى رأسهم الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قالت عائشة رضي الله عنها اسمعوا إلى هذا الكلام وبه أختم إن شاء الله لأن الخطبة طويلة صراحة أنا قلت اليوم c'est un jour férié je peux me permettre ولكن الحكمة تقتضي أن نحترم الوقت إن شاء الله عائشة أمنا عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف أبو بكر لما أصبح خليفة قال صعد المنبر فقال لما استخلف أبو بكر الصديق قال لقد علم قومي لقد علم قولي قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وشغلت بأمر المسلمين هذا الخليفة يتكلم وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل هذه فتوى يعني هذا قانون قانون أبو بكر الصديق رضي الله عنه فسيأكل آل أبو بكر فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les prophètes étaient des bergers. Tous les prophètes sans exception étaient des bergers. Et pourquoi bergers ? Pour dire à ceux qui les suivent, comme quoi, interdit la sistana. Il faut travailler, il faut bosser, il faut suer. Deux, Ummuna Aisha, notre mère Aisha, radiallahu anha, a dit, mon père, quand il a pris le pouvoir, Abu Bakr Siddiq, il est monté sur le minbar. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, mon peuple, ça veut dire Quraysh, hein, les gens de la Mecque, savent que je travaille, savent que je suis un bosseur, savent que je ne mettrai jamais, je tendrai jamais ma main. Parce qu'Abou Bakr Siddiq, il était riche, Abou Bakr Siddiq, de sa propre sueur. Quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, mon peuple sait très très bien que je suis un bosseur et je ne suis pas quelqu'un qui tend la main. Mais parce que vous m'avez donné le pouvoir, ah ben, la famille de Abou Bakr va manger de l'argent des musulmans et je vais fructifier l'argent des musulmans. Il ne va pas diminuer l'argent des musulmans. Regardez Ulu al-Himma. Regardez Abu Bakr Siddiq, comment il parle aux musulmans. Mais c'est un message à tous les musulmans à travers le temps et l'espace. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون وهم فقراء فيغنيهم الله من فضله وفي قصة عبد الرحمن بن عوف القصة الشهيرة المعروفة قصة عبد الرحمن بن عوف يعني ما يوضح ذلك ويبينه روى أنس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وعند الأنصاري امرأتان ف فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال سبحانه، شوف علو الهمة ديال عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن رحمك الله يا عبد الرحمن، تمنينا يكون عندنا عبد الرحمن بن العوف يعني في الأمة كلها، فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من أقط، الأقط الكليلة جبت تخادوية، فربح شيئا من الأقط وشيئا من سمن، فرآه النبي بعد أيام وعليه صفرة يصفر وجهه، فقال مهيم يا عبد الرحمن، كيس كي تغيب عبد الرحمن، فقال تزوجت أنصارية، فقال فما سقت لها، فما سقت إليها، قال وزن نواة من ذهب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. الحديث رواه البخاري. عبد الرحمن بن عوف il a fait l'immigration avec le prophète صلى الله عليه وسلم. Et quand ils sont arrivés à Al-Madina Munawara, vous savez très très bien l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fraternisé entre les muhajirines et les ansars, ceux qui ont fait l'immigration et ceux qui ont accueilli les gens de la Mecque. Abd al-Rahman ibn Auf, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fraternisé avec Sa'd ibn Rabi', un habitant de la Mecque. Et Sa'd ibn Rabi' avait deux femmes, et il avait de l'argent. Sa'd ibn Rabi', il a dit à Abd al-Rahman ibn Auf, choisis ce que tu veux, prends ce que tu veux. Abd al-Rahman ibn Auf, et c'est ça, il est là le message. Le message d'aujourd'hui, il est là. Abd al-Rahman ibn Auf, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Allah bénisse ton foyer, que Allah bénisse ton argent. Montre-moi juste où est-ce qu'il est le souk. Il est parti au souk. Il a travaillé. Il a bossé. Il a gagné de l'argent. Il s'est marié avec une femme. Il avait le visage pâle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, qu'est-ce qui est arrivé, Abd al-Rahman? Il lui a dit, je me suis marié avec une ansariya. Il n'a pas pris une des femmes de Sa'd ibn Rabi', non. Il s'est marié avec ses propres moyens. Il a bossé, il a travaillé, il a fondé son foyer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Aoulim walou bisha, s'il te plaît, tu t'es marié, fais un petit dîner. Maintenant, ça nage. Rien à zéro de maak. Subhanaka ilah. Je fais Abd al-Rahman. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette mentalité de Abd al-Rahman ibn Auf. Et j'aurais aimé que tout musulman et que toute musulmane comprennent cette philosophie de Abd al-Rahman ibn Auf. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. اللهم اهدنا فيما هديت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت اللهم بارك لنا في شبابنا اللهم بارك لنا في كبارنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي شفاء لا يغادر سقما اللهم فرج على اخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي مصر وفي كل بقاع العالم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استو تراسوا سدوا الخلل إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة سووا صفوفكم حتى لا تختلف قلوبكم كاموكو نستناك ما كان مشكلة كاموكو على خاطرك j'espère que personne ne travaille aujourd'hui hein, parce que j'ai dépassé allez. خلاص يا شباب مازال aujourd'hui je me suis permis de dépasser 30 parce que je me suis dit que peut-être les frères ne travaillent pas aujourd'hui mais je vois quelques frères avec des costumes donc je m'excuse s'il y a des frères qui travaillent aujourd'hui نعم نعم سيدي Oui, bien sûr, il y a une deuxième prière. Donc, le fauge thani. Khalas, karamoko. Et non, pour ceux qui ne trouvent pas de tapis à l'extérieur, ils peuvent prier debout, Inch'Allah. Non. Parce qu'il est en train de pleuvoir, je crois. Allah, c'est Jema. Et c'est où? Taras.
Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد الله أكبر
الله أكبر
سمع الله من حمده
ربنا ولك الحمد
الله
الله أكبر
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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم يقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله أكبر.
الله أكبر.
سمع الله من حمده.
ربنا ولك الحمد.
الله
أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.